dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe gjatë 30 minutave të këti edicioni, ju ftoj të ndiqni. Rruga e kombit lëshohet në qarkullim pa ceremoni shtetërore, shkak protestat për lirimin e Fatmir Limajt. Bashkimi Evropian u kërkon autoriteteve kosovare që të përmbahen nga deklaratat kundër EU-Lexit. Dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës sjell stabilizim të situatës, thot zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit, Filip Riker. Integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian do të ulte tensionet ndëretnike, vlerësojnë analistët në Shkup. Kundërshtarët e presidentit të Egjiptit përleshen me policinë në Kairo. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, ne nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prej krijimit të Republikës Demokratike, Shqipëria ka bërë hapa madhor për para, thot sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton me rastin në 100 vjetorit të pavarësisë Shqipëris. Ajo thekson se në emër të presidentit Obama dhe të popullit të shteteve të bashkuara, dërgon dëshirat më të mira për popullin e Shqipëris derisa e feston ditën e pavarësisë. Sot Shqipëria qëndron e gatshme të konsolidoj përfitimet dhe të integrohet në Evropë si e tërë, e lirë dhe në paqe, thuhet në kumtesën e zonjës Clinton. Në fund të deklaratës theksohet se derisa festoni me familjet dhe të dashurit tuaj, duhet ta dini se Shtetet e Bashkuara janë partner dhe mik dhe ne dëshirojmë të ardhmë të vazhdimit të miqësisë dhe bashkëpunimit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendësimi sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker janë pajtuar se vazhdimi i dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës sjell stabilizim të situatës dhe përafrim të Serbisë me Bashkimin Evropian. Në takim është vlerësuar se dialogu është rruga e vetme për vendosjen në një stabiliteti të qëndrueshëm dhe se qëllimi i tij është arritja e zgjidhjeve të përbashkëta dhe të drejta, thuhet në njoftimin e lëshuar nga kabineti qeveritar i Serbisë. Mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë duke u zhvilluar bisedime në nivel të kryeministrave në ndërmjetësimin e shefës së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton. Nënkryetari i parë i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se kreçka do të ndodhë në lidhje me Kosovën do të jetë dhimbshme për Serbinë dhe paralajmëroi për dy javët e ardhshme një sër takimesh diplomatike që do të diktojnë zhvillimin e ngjarjeve. Ndryshe nesër presidenti dhe kryeministri i Serbisë Tomislav Nikolić dhe Ivica Dačić takojnë përfaqësuesit e serbëve në komunat veriore të Kosovës. Politikanët që thonë se përfaqësojnë serbët në veri kundërshtojnë zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik në Bruksel, për të cilat Beogradi ka thënë se do t'i zbatoj. Kundërshtarët e presidentit të Egjiptit Mohamed Morsi u përleshën me policinë në Kairo derisa mira protestues rritën presionin ndaj udhëhecit islamik që të anuloi dekretin i cili i jep atij kompetenca të gjera ekzekutive. Policia hodhi gaz lociellës mbi të rinj që gjuanin me gur në rrugët përreth sheshit Tahrir të Kairos. Një 52 vjeçar vdiq pas thithjes së gazit lociellës duke u bërë viktima e dytë nga nxjerrja e dekretit në javën e kaluar. Protestuesit gjithashtu dolën edhe në Aleksandri, Suez, Minia dhe qytetet në deltën e Nilit. Kritikët kanë akuzuar Morsin se ka vepruar si një diktator duke lëshuar dekretin i cili mbron vendimet e tij nga shqyrtimi gjyqësor. Morsi thot se dekreti është i nevojshëm për të përshpejtuar ndryshimet demokratike dhe do të anulohet pas zgjedhjeve parlamentare. Franca tha se do të votoj për të avancuar statusin autoritetit palestinez në Kombet e Bashkuara nga vëzhgues në shtet juantar. Asambleja e përgjithshme e OKB-s do të votoj për kërkesën palestineze më 29 nëntor. Ministri i jashtëm Laurent Fabius i tha parlamentit se Franca, që është antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit, do të votoj për. Të hënën lëvizja militante Hamas ka thënë se e mbështet kërkesën e presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Veprimi Hamasit është parë si një shenjë afrimi të rivaleve politik palestinez. Autoritetet maqedonase kanë konfiskuar më shumë se gjysmë toni marihuanë në një kamion në kufi me Shqipërinë si dhe kanë arrestuar ngasësin. Policia tha se 540 kg të drogës kapi një vlerë prej 3 milion eurosh. Ministrja e Brendshme Gordana Jankulovska e përshkruajti konfiskimin e së hënës si më të madhin të vetëm një dërgese në Maqedoni. Sipas policisë, droga është prodhuar në Shqipëri dhe kishte për synim kontrabandimin në Evropën perëndimore. Sot është ditëlindja 70 e muzicientit, këngëtarit dhe këngëshkruesit amerikan Jimi Hendrix. Pavarësisht nga ekspozimi i kufizuar i frymës së tij muzikore në vetëm 4 vjet, ai është konsideruar në mas të gjertë këtë qenë kitaristi më i madh elektrik në historinë e pop muzikës dhe një nga muzikantët më mendikem të shekullit të 20. Jimi Hendrix ka vdekur në gjumët 18 shtator të vitit 1970 në moshën 27 vjeqare. Ndo që t'lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Një grup qytetarësh nga Malisheva ka penguar mbajtjen e ceremonisë zyrtare të përurimit të autostradës rruga e kombit Ibrahim Rugova, që ishte paraqarë të bëhej sot për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e Fatmir Limajt, i akuzuar për krime lufte. Një zhvillim i tillë ka sjell deri te anulimi i ceremonisë zyrtare ku pritej të merrnin pjesë personalitete vendase dhe ndërkombëtare. Ndjekim në vijim kronikën e Ziadin Gashit.
Autostrada rruga e kombit Ibrahim Rugova është lëshuar në qarkullim pa ndonjë ceremoni shtetërore për shkak të protestave të një grupi qytetarësh të cilët ishin mbledhur në vendin e përorimit duke kërkuar lirimin e Fatmir Limajt. Protesta është organizuar nga ish pjestarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të brigadës 121 Kumanova, të cilët kanë kushtëzuar mbajtjen e ceremonisë me lirimin e Fatmir Limajt, i akuzuar nga Euleksi për krime lufte për çka edhe po mbahet në paraburgim prej 30 ditësh. Protestuesit kanë hipur në binën ku është dashur të mbahet ceremonia e përurimit të segmentit të 5 të autostradës në vendin e quajtur Gjurgjic. Policia ka qenë e pranishme, por nuk ka ndërhyrë. Një ish bashkëluftëtari Fatmir Limajt nga Brigada 121 Kumanova me emrin Naim Bujupi i përjeton rënd para burgosjen dhe akuzat ndaj ish komandantit të ti, a i beson se UÇK ka bërë luftë të drejtë.
Kjo pa drejtësi shumë e madhe, ta merë komandantin, ta merë generalin, ta merë rushtarin, ti merë njerëz dhe pse ti merë, për ku që hejtë? Na ju ndihmum në ndjekin e kriminelve. Ata ishin kriminel, ata erdhën na dhunojnë tokën, na dhunojnë familjet, na dhunojnë grat, vajzat dhe jo vetëm ti dhunojnë, por edhe ti masakrojnë gjatë kohës dhunimit. Ktu kanë dhunë Kosovë.
Kryeministri Hashim Thaçi, homologu i tij nga Shqipëria Sali Berisha, pastaj edhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson dhe përfaqësues të tjerë ndërkombëtar dhe vendas janë kthyer pas duke hequr dorë nga ceremonia. Presidencia dhe qeveria e Kosovës kanë shprehur më pas keqardhje për anulimin e ceremonisë. Në reagimin e saj, presidentja Atifete Yahjaga nëpërmjet një komunikate përshtyp ka thënë se përurimi i udhës së kombit Ibrahim Rugova veprës së përbashkët madhore është përmbushje një ëndre dhe synimi të kamotshëm. Ajo u ka bërë thirrje qytetarëve që të shfaqin maturinë dhe të vetëpërmbahen. Po ashtu nëpërmjet një komunikate, qeveria e Kosovës ka sqaruar se anulimi ndodhi për shkak të ndërhyrjes së një grupi qytetarësh, siç thuhet të pandërgjeshëm, që demoluan vendin ku duhet të mbahej ceremonia. Qeveria e Republikës së Kosovës falënderon qytetarët e shumtë që kanë ardhur për të festuar, në veçanti falënderon dhe u kërkon mirëkuptim për ndërprerjen e ceremonisë kryeministit të Shqipërisë Sali Berisha, presidentes Atifete Yahjaga, ambasadores amerikane në Prishtinë Jacobson dhe personaliteteve të tjera vendase dhe ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e qeverisë. Diku para orës 12, protestuesit mësuan se nuk do të ketë ceremoni zyrtare, kështu që ata u larguan të qetë nga Gjurgjica për në Malishev, ku ka vazhduar proteste edhe për disa orë. Gjatë gjithë kohës, protestuesit kanë prohoritur liri për Fatmir Limaj, kurse kryetari organizatës e veteranëve të luftës për Malishev, Enver Jakub Hoti, i u drejtua masës së tubuar me një fjalim, ku ai mbrojtë luftën e UÇK-s dhe veprimtarinë e komandantit të kësaj zone, Fatmir Limajt.
Akuzat të cilat në të gjitha rastet e drejtanishme, edhe nga vetë organet e drejtësisë, janë shpallur si të pabaza. Këto akuza u provuan nga drejtësia në Hagë, në Kosovë, duke përdorë çdo metodë, vetëm që pjestarët është rishin të arë Kosovës të dënohen për krime. Por asë një herë nuk gjetën fakte për të. A dini pse jo, sepse ushtria shlimtare Kosovës nuk ka bërë krime, por ka bërë luft për shirim nga robija serbe.
Ish komandanti i OQK-s si dhe deputeti dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Fatmir Limaj me vendim të Gjykatës Supreme përmbahet në paraburgim sipas një akuze që ngarkon atë me dyshime për krime lufte. Limaj ka qenë ministri i transportit pikërisht në kohën kur kjo autostradë kishte filluar të ndërtohej në pjesën e Kosovës, ndërkohë që shtrirja e saj në territorin e Shqipërisë kishte përfunduar. Përrorimi i autostradës rruga e Kombit Ibrahim Rugova ishte planifikuar nga qeveria e Kosovës si një prej shënimeve kulmore në kuadër të kremtimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe ditës së flamurit shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian nuk ka bërë thirrje autoriteteve kosovare që të përmbahen nga deklaratat kundër EULEX-it në lidhje me arrestimin e deputetit Fatmir Limaj. Zyrtarët Evropian kanë thënë se ndërhyrja politike në proceset gjyqësore është e papranueshme. Augustin Palokaj raporton për më shumë hollësi.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje sot që të gjithë në Kosovë të respektojnë sudimin e rendit dhe e ligjit, ndërsa u ka bërë thirrje po ashtu autoriteteve të Kosovës që të bashkëpunojnë me EULEX-in dhe të shprehin aty mbështetje me kryerjen e punës që është duke bërë EULEX-i në Kosovë. Këto deklarata të BE-s kanë ardhur pas disa deklaratave të zyrtarëve kosovarë lidhur me arrestimin e Fatmir Limajt. Zëvendësi për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Michael Mann ka thënë se respektimi dhe forcimi i sudimit të ligjit është një prej thelbeve të Bashkimit Evropian dhe të rrugës evropiane të Kosovës. Ndërhyrja politike në proceset gjyqësore është e papranueshme dhe ky është parim themelor i çdo shoqërie moderne dhe demokratike, ka thënë ai. Ai ka rikujtuar se ishin autoritetet e Kosovës ato që kanë ftuar EULEX-in që të ndihmojnë Kosovën dhe tash BE-ja pret që autoritetet e Kosovës ta mbështesin EULEX-in në këtë punë. Bashkimi Evropian mbetet plotësisht i përkushtuar për mbështetjen e misionit të tij për studimin e ligjit në Kosovë. EULEX-i dhe stafi i tij, në veçanti gjyqtarët dhe prokurorët, kanë mbështetjen e plotë e të gjitha 27 shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian, ka thënë ky zëvendës. Ndryshe në BE pohojnë se qytetarët në vendet e Ballkanit nuk duhet të jenë viktima të emocioneve dhe euforisë dhe duhet të pranojnë dhe respektojnë vendimet e gjykatësve përkatës kudo që të ndodhen ato. Prandaj kanë thënë se presin që dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë të vazhdojë, edhe pse në njërën apo anën tjetër mund të ketë pak naçsi lidhur me disa veprime të gjykatave përkatëse. Kjo është thënë edhe në pritje të akt vendimit të gjykatës së Hagës në rastin në Ramush Haradinaj, që pritet të shpallet këtë të end. Zyrtarët në Bruxelles pohojnë se kuptojnë edhe reagimet emocionale nga një herë edhe të politikanëve, por nuk kanë bërë thirrje atyre që të jenë të arsyeshëm dhe të mos se rrezikojnë rrugën e dialogut, e cila tashmë është nisur me ndihmën e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të ndihmuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe atyre që do të arrihen në dialogun Kosovë-Serbi. Përfaqësues të tyre kanë thënë se kjo vlen edhe për pjesën veriore të Kosovës, ku deri më tani është kundërshtuar zbatimi këtyre marrëveshjeve. Kronike e Dona Pecit.
Ndonë se nuk janë zbatuar në tërsi marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë, mekanizmat ndërkombëtar shprehen të gatshëm të ofrojnë mbështetjen e tyre në këtë proces. Mënyrat e zbatimit të disa prej marrëveshjeve mbesin të paqarta, sidomos për pjesën veriore të vendit, ku kundërshtimi i banorëve lokal serb mbetet i fuqishëm qarshi autoritetit shtetëror të Kosovës dhe misionit evropian për sundimin e ligjit në vend. Sekretari General i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, Lamberto Zanier, tha se misioni është i gatshëm të luajë një rol në zbatimin e këtyre marrëveshjeve.
We remain open to working on in concrete areas.
Ne mbesim të hapur për të bashkëpunuar në fusha të caktuara, edhe për të mbështetur zbatimin e marrëveshjeve që do të hyjnë dhe që kanë hyrë në fuqi gjatë dialogut. Në pranverë ne kemi lehtësuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në veri të Kosovës, gjë që u çmua sikurse nga pala serbe ashtu dhe nga ajo kosovare, tha Zanier të hënën duke folur për Ballkanin Perëndimor para Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Dialogu me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës e Beogradit kishte nisur në mars të 2011 për të nxjerrë 7 marrëveshje gjatë 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Në fazën më politike të procesit, që nisi më 19 tetor me takimin e parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, atij serb Ivica Dačić dhe përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Catherine Ashton, pritet të diskutohen modalitetet për jetësimin e marrëveshjeve në pjesën veriore të vendit dhe zgjidhjen e problemeve të mbetura atje. Euleksi kishte shprehur qysh në nisje të dialogut gatishmërinë për të ofruar ndihmën e tij teknike në zbatimin e marrëveshjeve. Zëdhënësja e misionit, Bardha Azari, tha se kjo vlen edhe për zonat në veri të Mitrovicës.
Euleksi ka bërë qartë, domethënë që do të ashtrijë sëndimin e ligjit në gjithë Kosovën pa marrë parasysh zonat. Edhe ne kemi bërë qartë gjithashtu, domethënë që jemi për lirinë e lëvizjes.
Situata në veri të Kosovës gjatë javës së kaluar u përshkua nga një varg incidentesh, përfshirë disa shpërthime në pjesë të ndryshme të asaj zone. Mekanizmat e sigurisë u vënë në gjendje gatishmërie për të ndërhyrë në rast të përshkallëzimit të situatës, ndërsa kanë shtuar numrin e patrullimeve atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se investimet e huaja në vend kanë shënuar rënje të madhe. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, në këtë rënje kanë ndikuar kriza ekonomike në Eurozonë dhe mungesa e sundimit të ligjit në Kosovë. Kolegja jon Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës tregon se investimet e huaja direkte kanë shënuar rënje prej mbi 50%. Kjo rënje e madhe nga ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë konsiderohet një afshqetësuese. Në raportin e fundit të BÇK-s thuhet se zhvillimet në sektorin e jashtëm u reflektuan edhe tek investimet e huaja direkte, të cilat në periudhën janar-qershor 2012 shënuan rënje prej 53.4% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, bën të ditur se arsyet e rënjes së investimeve të huaja direkte, përveç tjerash, janë si pasojë mungesës së sundimit të ligjit në Kosovë.
Kriza financiare në përshëm vendet e Evropës domosdoshmërisht do të ketë efekte të saj edhe në shkollën e investimeve të huaja edhe në Kosovë. Realisht kjo është njëra prej arsyeve kryesore, por arsyeja tjetër është ajo dështimi ynë permanent i institucioneve të vendit që të ofrojnë diçka më konkrete, të ofrojnë një lehtësira çfarë të qofshin ato për investitorët huaj.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë është duke tentuar që të sjellë investitor amerikan në Kosovë, por që sipas Arjan Zekës, ardhja e tyre në Kosovë bëhet vetëm në momentin kur kemi një ambient më të mirë biznesor dhe eliminimin e nivelit të lartë të korrupsionit në institucionet vendore.
Pjesa e sundimit të ligjit, i cili mandej rezulton domosdoshmërisht në shkallë të lartë të korrupsionit, domosdoshmërisht ndikon në ikjen e investitorëve të huaj. Përse ata nuk dëshirojnë që qoftë ata vetë personalisht qoftë investimet e tyre të rrezikohen.
Ndërkohë, raporti i fundit i Bankës Botërore i publikuar në tetor në vlerësimin për mbrojtje të investitorëve e kishte renditur Kosovën shumë mirë. Nga vendin 174 e kishte rrëdhitur në vendin 117, duke e bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Pavarësisht përmirësimit të kësaj fushe, profesori ekonomist Mehdi Bektashi mendon se në Kosovë mbrojtja e investitorëve është në nivelin e duhur.
Mbrojtja e investitorëve besoj se është më e dobta në krahasim me vendet e rajonit dhe në këtë rast problemi kryesor paraqitet edhe në mos funksionimin të sistemit gjyqësor, posaçërisht në rastet kur partnerët e huaj ankohen për shkeljet që ju bëhen ndaj investimeve të tyre të huaja.
Investimet e huaja, nga profesor Bektashi, konsiderohen si mjete gjeneruese të ekonomisë e Kosovës dhe hapjes e vendeve të reja të punës. Si pas të danave të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2000 dhe në tremujor në partë të viti 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën rreth 2.4 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoni duhet të punojnë me këmbgulje për zgjidhjen e çështjes së emrit, pasi integrimi në Bashkimin Evropian do të relaksonte edhe marrëdhëniet ndëretnike. Kështu vlerësojnë analistët dhe përfaqësuesit të Këshillit Euroatlantik në Maqedoni. Opinionet e tyre i ndjekim në kronikën që ka përgatitur Isuf Kadriu.
Caktimi i datës për fillimin e bisedimeve për ndërsim në Bashkimin Evropian dhe me këtë për shpejtimin e gjitha procesit integrues do të ulte edhe tensionet e ndërtnike në Maqedoni, vlerësojnë drejtuesit e Këshillit Euroatlantik dhe njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Ata thonë se realizimi i këtij objektivi do të sillte përfitime të dyfishta për vendin, së pari që tensionimin e raporteve me Greqinë dhe së dyti normalizimin e raporteve brenda vetë shtetit mes së dy bashkësive më të mëdha etnike. Andaj sipas Ismet Ramadarit nga Këshilli Euroatlantik, institucionet të duhet të bëjnë gjithçka të mundur për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit.
Kjo do të ndikonte shumë në relaksimin e marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni, për faktin se nacionalizmi i Maqedonas, po dhe shqiptar, do marrin në kuptimin e një nacionalizmi të rafinuar europian dhe do ndërpritet me nacionalizmat që marrin në segmente feme dhe primitive, reagime të cilat nuk i duron një Europë civilizuar.
Edhe Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci, procesin e integrimit e shesi mundësi shumë të mirë për ecjen para të Maqedonisë, si në planin e brendshëm ashtu dhe në atë raporteve me fqinjet. Si pas ti, përveç raporteve më të mira ndëretnike, ky proces e gjithashtu do të ndikon të në zhvillimin e vendet. Mendoj se nëse fitojmë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, kjo do të nënkuptonte edhe ulljen e tensioneve politike, e në veçantë në segmentin e marrëdhënieve ndërtnike. Pra do të ketë relaksime të theksuara, edhe pse besoj se kjo nuk do të çrënjoset në përgjithësi, pasi provokimet do të vazhdojnë deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale, thotë Vladimir Misev. Marrëdhëniet ndërtnike janë një nga çështjet më të ndjeshme në shtet, megjithatë nuk presat që në një afatë më të shkurtër kohore të ketë përshkallëzim të dallimeve ndërtnike. Pra nuk presat të ndodhë diçka më dramatike përveç që provokimet do të mbesin në nivelin e partive politike për të përfituar në situata të këtilla. Thot Misev duke u përgjigjur në pyetje nëse mund të ketë rritje të tensioneve në rast se vazhdon edhe më tej bllokimi i procesit të integrimit. Nga ana tjetër, Mersel Bilalli, profesor universitar dhe njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, thotë se nëse nuk përshpejtohet procesi i integrimit, Maqedonia mund të shkojë drejt një ndasie më të mëdha etnike, kjo me fajin e politikanëve.
Unë mendoj se Maqedonia shkon nga ndasie nacionale, sepse liderët e saj ushqejnë nacionalizmin si substitut i mungesës së rezultateve konkrete. Kështu që shtrilla e vetme e cila është përfitimtare është në procesi eurointegrues.
Procesi integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian tani 20 vite është bllokuar nga mosëzgjidhja e çështjes së emrit. Drejtuesit e institucioneve besojnë se në dhjetor Maqedonisë do të jepet data për fillimin e bisedimeve, por me kushtin e fazën më të hershme të bisedimeve të zgjidhet kontesti me Greqinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kreditorët ndërkombëtar të Greqisë janë pajtuar që t'i ofrojnë këtij vendi qasje të mëtejshme në paketën e ndihmës. Greqia e stërngarkuar nga borxhet është dashur të zbatojë një sër masash kursimi për të siguruar këstin e radhës në muajin dhjetor. Miratimi final i këstit megjithatë do të varet nga parlamentet kombëtare të disa vendeve të Bashkimit Evropian. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Kreditorët e Greqisë kanë arritur marrëveshje që t'i ofrojnë vendit të goditur nga borxhet qasje në këstin e radhës të paketës së ndihmës. Gjatë bisedimeve në Bruxelles, ministrat e financave të eurozonës dhe e fondi monetar ndërkombëtar janë pajtuar që të reduktojnë borxhin e Greqisë për 40 miliard euro, duke e shkurtuar atë për 124% të bruto prodhimit të brendshëm deri më 2020. Një gjë e tillë do t'i hap rrugën Greqisë që të marrë këstin prej 24 miliard eurosh në dhjetor për të paguar pagat, pensionet dhe furnizimet e tjera. Miratimi përfundimtar megjithatë do të varet nga parlamentet kombëtare. Kreu i ministrave të financave të eurozonës Jean-Claude Juncker ka bërë publike marrëveshjen pas 12 orë negociatash.
I'm pleased to announce that today we reached a political agreement.
Jam i lumtur të njoftoj se sot kemi arritur marrëveshje politike për këstin e ardhshëm të Greqisë, Me lejoni të them se kjo nuk ka të bëj vetëm me paratë. Ky është premtim për një të ardhme më të mirë për popullin grek dhe për zonën e euros në tërsi, ka thënë Juncker. Shefja e fondit monetar ndërkombëtar, Christine Lagarde, ka përshëndetur po ashtu marrëveshjen.
Well, certainly we wanted to make sure that Greece was back on track.
Ne kemi dashur të sigurohemi se Greqia është në rrugë të mbarë dhe se po bën hapat e nevojshëm për këtë qëllim. Kjo është dëshmuar. Fondi monetar ndërkombëtar po ashtu ka dashur të sigurohet për partnerët që kanë ndërmarrë veprime për të sjellë borxhin e Greqisë në rrugë të qëndrueshme. Unë mund të them se kjo është arritur, ka thënë Lagarde. Kreditorët ndërkombëtar të Greqisë kanë premtuar një total prej 240 miliard eurosh për të ndihmuar vendin nga falimentimi. Deri më tani, Athina ka marrë rreth 150 miliard euro. Si kusht për ndihmat, ajo ka zbatuar masa të ashpra kursimi. Greqia së shpejti pritet të hyjë në vitin e 6 të recesionit me një të katërtën e fuqisë punëtore pa punë. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të së përditshmes amerikane Washington Post, i cili trajton zhvillimet e fundit në Egjipt rreth dekretit të ri të presidentit Morsi. Marë parasysh se dekreti kushtetues zgjeron autoritetin e presidentit, shkrimi u bën thirrje Shteteve të Bashkuara që të punojnë me Egjiptin në respektimin e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi tingëllon bindësën në pretendimin se ai nuk po synon ta krijojë një diktaturë islamike, shkruan në fillim të artikullit e përditshëm Washington Post, dhe vazhdon se i nominuari i vëllazërisë myslimane, i cili fitoi dy runde të zgjedhjeve të lira këtë vit, e ka paraqitur dekretin e tij të vrrullshëm javën e kaluar, duke i përjashtuar vendimet e tij nga shqyrtimi gjyqësor, që i siguron atij më tepër autoritet se sa që ndonjëherë i kishte Hosni Mubaraku ose secili sundues modern i Egjiptit. Duket se qëllimi i tij kryesor është që t'i bllokojë gjyqtarët reakcionar nga shpërndarja e një asambleje e cila po e harton kushtetutën e re. Duke pasur parasysh se tashmë është shkarkuar përbërja e parlamentit e zgjedhur në mënyrë demokratike për shkak të gjërave teknike, gjykata supreme e emëruar nga ish lideri Hosni Mubarak kishte kërcënuar ta hedhë jashtë binarëve tranzicionin e pritur gjatë në një sistem të ri politik dhe me gjas për ta kthyer vendin prapa, ka kaos i shkruan e përditshme Washington Post. Por reagimi i zotit Morsi ishte dështim i madh, derisa i duket se këtë e pranoi të hënën pasi u ballafaqua me një fundjavë të demonstratave të zhurmshme. Pas se takimit me këshillin suprem gjyqësor, që e mbikëqyr sistemin juridik, u tha se presidenti ishte pajtuar se imuniteti i tij do të zgjerohej vetëm në çështjet e sovrane, një term i paqartë që megjithatë nënkupton gatishmërinë për ta pranuar kontrollin gjyqësor në pjesën më të madhe të aktiviteteve qeveritare. Dekreti origjinal i zotit Morsi thotë se ai do të mbante autoritetet e tij të jashtëzakonshme vetëm derisa kushtetuta e re të miratohej dhe parlamenti të zgjidhej, që mund të bëhen deri në mes të vitit ardhshëm, shkruan e përditshmja Washington Post. Por sipas gazetes, kjo nuk duket të jetë fundi i kësaj çështjeje. Nëse zoti Morsi nuk është Lenin islamik, siç e imagjinojnë rivalet e tij, ai dhe partia e tij nuk e çojnë vendin e drejtë të demokracisë së plot që ata e kanë premtuar. Rivalet politikë nga radhët e liberalve udhëheqës ose të krishterët thonë se islamistët po e përgatisin një dokument që e forcon në rolin e ligjit islamik në legjislacionin vendës të Egjiptit, duke adopsuar mbrojtjen për femra dhe duke hapur rrugën për kufizime të reja në lirinë e mediave. Presidenti amerikan Barack Obama disa herë ka folur me zotin Morsi gjatë krizës së javës së kaluar në Gaza, e cila përfundoi me armë pushim, të cilin e synuan Shtetet e Bashkuara, ndërsa Egjipti ndihmoi ta ndërmjetësoj, shkruan Washington Post. Tash zoti Obama duhet ta bëjë të qartë se marrëdhëniet e Egjiptit me Shtetet e Bashkuara varen jo vetëm nga bashkëpunimi i tillë strategjik, por po ashtu edhe nga krijimi i sistemit politik që i plotëson testet themelore të demokracisë dhe respekt për të drejtat e njeriut, shkruan e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Rruga e Kombit lëshohet në qarkullim pa ceremoninë shtetërore, shkak protestat për lirimin e Fatmir Limajt. Bashkimi Evropian u kërkon autoriteteve kosovare që të përmbahen nga deklaratat kundër EU-lexit.
Dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës sjell stabilizim të situatës, thot zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit, Philip Ricker. Kundërshtarët e presidentit të Egjiptit përleshin me policinë në Kairo. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni edhe fotogalerinë e atmosferës festive në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të Shqipërisë. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.